kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshojë një deklaratë duke thënë se Shebaja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishte udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore pse është kualifikuar për punën e kryediplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për t'i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zez për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zez në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emërojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesorë në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004, kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus, thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në webfaqen e Tree Global, presidenti i firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partnerët Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompanitë të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sanksione nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën ndaj 24 personave në ndyshimin për kryerjen e veprave penale gjatë gjykimit të rastit të quajtur Drenica. Këta të dyshuar, sipas një njoftimi të lëshuar nga Prokuroria Speciale, akuzohen për një numër veprash që kanë të bëjnë me trajtimin e të burgosurve nga ana e Shërbimit Korrektues të Kosovës, ikjen e të burgosurve nga Spitali Prishtinës në maj të vitit 2014, kujdesin mjekësor që i është dhënë disa të burgosurve dhe kërcënimin e dëshmitarve gjatë gjykimit të rastit të Drenica. Pas e zhvillimit të hetimeve të gjata dhe të ndërlikuara, 11 pjestar të shërbimit korektues të Kosovës dhe një mjek tani balafaqohen me akuzën e keqpërdorimit të pozitës apo autorizimi zyrtar dhe akuzën e lirimit të paligjshëm të personave të privuar nga liria, ka njoftuar Prokuroria Speciale. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se afro 340 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur gjatë dy ditëve të kaluara, duke u përpjekur ta kalojnë detin me zdhe dhe të arrinë në Evropë. Zëdhënësi kësaj organizate, Flavio Di Giacomo, thasot se 103 njerëz kanë vdekur kur ania tyre e gomës është fundosur në brëmvon. Duke i llogaritur edhe tragjeditë më parshme, numri të vrarëve prej së martës është më tepër se 340, ka shkruar Di Giacomo në rrjetin Twitter. Ai ka theksuar se kontrabandistët me njerëz në Libi po i detyrojnë migrantët e mundshëm që të transportohen me anije, përkundër motit të keq dhe kushteve të jetë të vështira. Di Giacomo tha se 4500 migrantë mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur, duke u përpjekur të arrijnë në Evropë gjatë vitit të 2016. Më se 4000 prej tyre ishin përpjekur të arrijnë në Itali, nga Libia ose Egjipti. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje pasardhësit të tij Donald Trump që t'i kundërvijet Rusis kur ajo të shmanget të vlerave tona dhe normave ndërkombëtare. Këto komente a i ka bërë sot në Berlin gjatë konferences e përbashkët për shtyp me kancelarin Gjermane Angela Merkel. Zoti Trump, i cili e merë presidencen Amerikane më 20 janar, potencialisht ka sinjalizuar më tepër qasje pajtuese me Moskën. Në vitet e fundit, lidhjet e Moskës me Washingtonin kanë rënë në nivelin më të ulët të prej periudhës së luftës së ftohtë, për shkak se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë përplasje lidhur me Ukrainën, Sirinë dhe çështjet e tjera. Obama u tha reporterve se shpreson se Trump është i gatshëm t'i kundërvijet Rusisë kur ajo të shmanget nga vlerat tona dhe normat ndërkombëtare. Pas një bisede telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më 14 nëntor, zoti Trump ka thënë se ai pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të qëndrueshme me Rusinë dhe popullin e Rusisë. Ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga ata që e kanë mbështetur kandidaturën e saj të dështuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara që të qëndrojnë të angazhuar në secilin e nivel. Në paraqitjen e saj të parë publike, prej se e pranoi disfatën në zgjedhjet e 8 nëntorit kundër rivalit republikan Donald Trump, zonja Clinton në një tubim të mbrëmshëm në Washington tha se i përket secilit prej nesh që të vazhdojmë ta bëjmë Amerikën më të mirë, më të fuqishme dhe më korrekte. Këtë fjalim ajo e mbajti në një ceremoni vjetore të organizuar nga Fondi për mbrojtjen e fëmijëve, për të cilin ajo kishte punuar pasi e kishte kryer drejtsinë në vitet e 70-ta. Megjithëse numrimi i votave ende nuk ka përfunduar krejtësisht, duket e sigurt se Hillary Clinton ka fituar më tepër se 1 milion vota popullore në krasje me Donald Trumpin. Megjithatë, për shkak të sistemit zgjedhor që përdoret në Shtetet e Bashkuara, zoti Trump ka fituar duke i siguruar 290 vota në kolegjin elektoral, ndërsa zonja Clinton i ka mbledhur 232 vota. Shkencëtarët kanë gjetur dëshmi se planeti shumë i largët të Pluto strehohet nga një oqean i madh nën te, më sipërfaqe të ngrirë që përmban më tepër ujë se sa të gjithë detrat në tokë. Kjo e gjetur e raportuar mbrëmë në revistën Nature e ka dhënë Pluton në listën e sistemit diellor në botë që besohet se ka oqeane nën sipërfaqësore, disa prej të cilave potencialisht mund të kenë kushte për jetë. Ky oqean i planetit Pluto, që me gjas është i përzier me akull, shtrihet në 150 deri në 200 km nën sipërfaqen e tij të akullt dhe është afro 100 km i thellë, kanë thënë shkencëtarët. Këto zbulime janë bërë nëpërmjet analizave të informacioneve të mbledhura nga sonda kozmike e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, e njohur me emrin New Horizons, e cila ka fluturuar afër Plutos në korrik të vitit 2015. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.